Залежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. З червня Україна не отримає російського газу. На вугілля з Донбасу воно також не може розраховувати. Прем'єр-міністр Яценюк говорить, що перед Україною стоїть завдання просто вижити, пережити зиму. Як це вдалося іншим, зокрема Латвії, яка також пережила холодну зиму незалежності. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як не продати незалежність за опалювальний сезон. З вами Марія Щур. Латвійці ще пам'ятають перші роки після відновлення незалежності Латвії на початку 90-х років, коли керівництво країни радило готуватися до гіршого і купувати буржуйки. Тож окремі жителі Латвії тоді, особливо у регіонах, почали створювати внутрішню квартирну систему опалення. Проблеми з огляду на залежність від російських енергоносіїв виникали у Латвії не лише у перші роки незалежності. Східний сусід вмів маніпулювати енергетичними питаннями у політичному руслі. Які висновки з цього зробила Латвія і як останні події в Україні впливають на енергетичні плани країни? З Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Перші роки після відновлення незалежності Латвії, окрім національного підйому, багатьом латвійцям запам'яталися також економічними складностями. Кандидат депутати Сейму Латвії від національного об'єднання Ольга Бера розповіла Радіо Свобода, що у той час почали реорганізовувати колишні радянські установи, і вона з чоловіком втратила роботу в проєктному інституті. У молодої родини народилася донька. Було важко матеріально. А ще теплої води не було, і опалювання у квартирі включали лише пізньої осені.
Кризу ми відчули на собі дуже сильно,
згадує Ольга Берга. За її словами, у 90-х роках у Латвії теплопостачання з огляду на значну вартість енергоносіїв, які надавала Росія, значно подорожчало. Не всі жителі, особливо в регіонах, мали можливість сплачувати повну ціну за тепло і електрику. Не були ще модернізовані теплотраси і досить часто під час сильних морозів взимку лопалися труби, прокладені ще за часів радянської влади. З огляду на ці причини у багатьох латвійських регіонах люди йшли на те, що відключали свої домівки від центрального опалення, користувалися електрообігрівачами або створювали власну систему опалення, інколи зовсім примітивно. Деякі споруджували піч, але більшість перейшло на водяні котли та бойлери.
У нас була така плиточка однокомфортна електрична, ми грілися, ми гріли воду в відрі, потім заносили в хат і накривали так, щоб не випаровувалося, але зберігало тепло. Чайно в нас поміняно вже все, хоча відверто вам скажу, від гарячої води ми відмовилися і в нас стоїть бойлер.
Вигідніше, каже Ольга Берга. Валерій Рательс проживає в Латгалі. Розповідає, що тоді зробив в квартирі міні-котельню, яку розташував у кухні. Дві машини дров вистачало на цілу зиму. Каже, що в містечку Демене в ті часи майже з кожної квартири вверх з балкону йшла труба. Видовище було своєрідним, а деякі латвійці до сих пір ще користуються таким опалюванням квартир, додає Ольга Берга.
Фактично в нас також люди почали відмовлятися від опалення. Будували буржуйки, так звані, будували каміни. Мої родичі в Мадонському районі, вони живуть на другому поверсі, вони протягнули трубу, витяжку, і в них по сей день вони самі ці опалюють свою квартиру двокімнатну.
Почесний співголова Спілки українців Латвії Володимир Строй каже, що в Латвії знаходили альтернативу газовому опаленню, щоб вижити в складній ситуації.
Десь перейшли на торф, це традиційне було паливо для Латвії, перейшли на дрова, десь перейшли на оці брикети, десь хтось переробив замість газу тирсу, звичайно, тирса. Я думаю, що в Україні зараз той самий час, як я був в Латвії тоді. Тобто кожна область, кожне село, кожне місто має вирішувати по-своєму. Десь є багато соломи, хай солому палять, десь є торф, хай торф, десь деревина, хай деревину.
вважає Володимир Строй. Для виходу з енергетичної кризи влада Латвії запропонувала низку нових енергетичних проєктів, що здійснюються і нині. Експерти наголошують, що основним лейтмотивом розвитку проєктів нового покоління є намір уникнути енергетичної залежності від Росії. Депутат Європейського парламенту Крішеніс Карінч зазначив, що, на жаль, і сьогодні країни Балтії ще залежать від постачання російського газу. Наразі останні події в Україні в черговий раз засвідчили, що Латвія знову може постраждати від цієї залежності, як це було на початку 90-х років, у 1998 році, а також в інші періоди, коли Латвія відчула у повній мірі економічний тиск східного сусіда. На думку Крішенса Карінша, у напрямку енергетичної залежності країн Балтії загалом потрібно зробити наступні 4 кроки.
Будівництво терміналу з рідженого газу, з'єднання газових систем між Естонією та Фінляндією, щоб поєднати ринок цієї країни з нашими, розширення Інчукаунського газосховища, а також реалізація проєкту сполучення польських і литовських газових систем.
За словами депутата Європарламенту, у Латвії, як і в Україні, існує загроза з боку Росії у плані постачання газу. Але на відміну від України, Росія не може припинити повністю його постачання, бо Латвія є членом ЄС. Наразі «Газпром» може збільшити ціну на енергоносії латвійському підприємству «Латвія з газе». І з огляду на це будуть збільшені ціни для латвійських споживачів.
Це означає, що Росія може збільшити наші рахунки на паливо й газ, бо в нас немає альтернативи. Тому для нас саме газотранспортне сполучення з Польщею є дуже важливим, оскільки якщо Росія підніме ціну на газ, то матимемо альтернативний газ, який надходить із Польщі, і він буде дешевшим.
Вважає депутат Європарламенту Крішенс Карінч. Латвія також активно розвиває використання альтернативних джерел виробництва енергії на основі місцевих ресурсів – біомаси, біогазу, геотермального опалення.
Останніми роками споживання природного газу в Латвії знизилося, тому що багато органів місцевого самоврядування вважають за краще використовувати опалювальні тріски або іншу біомасу, а не газ. Це й дешевше, а також є доступне європейське фінансування для реструктуризації. Зокрема, це в Лієпаї, Цесісі, Єлгаві та частково в Ризі.
Повідомив член Ради комісії регулювання громадських послуг Латвії Ронанс Іркліс. Щоб позбутися монополії «Газпрому», Латвія, як раніше Литва та Естонія, реалізує положення третього енергетичного пакету ЄС, який передбачає виведення з права володіння «Газпрому» азотранспортної системи. Кандидат депутати Сейму Латвії Ольга Бера вважає, що складні часи можна пережити, якщо ти знаєш, в ім'я чого це робиться. А ціна в даному випадку велика – незалежність країни.
Саме головне, що ми незалежні. Для України побажати витримки, терпіння. І ми теж дуже переживаємо, плачемо. Але ми дуже віримо, що все буде добре.
Наголосила Ольга Берга.
Національна безпека не визначається ціною. Недавно голова італійської енергетичної компанії ЕНІ Паоло Скароні заявив, що якщо в держави немає енергетичної безпеки, то вона не може бути незалежною. І це сказав італієць, а вони дружать із Росією.
Зазначив дослідник енергетичної політики центру Провідас Реніс Аболтенш. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Росія випробовує Україну на виживання, серед іншого, у царині енергетики. Російський монополіст «Газпром» перекрив українцям газовий кран, воєнні дії на Донбасі спричинили закриття вугільних шахт і унеможливили вивезення уже видобутого вугілля споживачам. До того ж, російський уряд погрожує припинити електропостачання в Україну. Уряд України і незалежні експерти закликають співгромадян не панікувати, а вчитися заощаджувати. Адже енергетична війна може бути тривалішою від бойових дій на сході країни, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Цієї зими в оселях українців великого тепла не буде, але критичного холоду також. Про це в ефірі програми ТСН «Тиждень» на каналі 1+1 розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Зараз у нас уже близько 16 мільярдів кубічних метрів газу. З 25 мільярдів, які ми купуємо в Росії, уже 15 ми стали купувати в Європейському Союзі. Через Польщу, через Угорщину і через Словаччину. Останній реверс, це самий основний реверс, який ми запустили, 10 мільярдів кубічних метрів газу на рік через Словаччину, ну, суттєво нам допоможе пережити зиму. Нам не вистачає ще 5 мільярдів кубічних метрів газу. Буде непросто. Замерзнути ми не замерзнемо. Тепло не буде, зразу попереджу, але не замерзнемо.
Зазначив Яценюк. За його словами, уряд розробив комплекс заходів щодо запровадження енергозберігаючих технологій, адже через газову війну Росії страждають здебільшого пересічні українці. Друга серйозна проблема, котра спричиняє кризу у сфері енерго- і теплопостачання, це старі схеми і принципи розподілу тепла і жалюгідний стан більшості розподільчих міських систем, які не дозволяють не те, що зекономити, а всі 100% тепла донести споживачам. Як повідомила журналістам директор німецького проєкту ГІЗ «Енергетична ефективність у муніципалітетах» Крістіана Хагендер, в Україні більшість міських пунктів розподілу теплової енергії, труби, пункти отримання тепла у житлових будинках, вироблені здебільшого за радянських часів і у дорозі до споживача, гублять чи не половину теплової енергії.
Те, що ми робимо з нашими українськими партнерами, ми створюємо системи управління енергопостачанням у містах. Багато чого залежить від місцевої влади, яка знаходить кошти і просто латає труби, ставить лічильники тепла і електроенергії, допомагає утеплювати житлові будинки, лікарні, школи тощо. Але таке відбувається не всюди, хоча ситуація із забезпеченням українців теплом і електроенергією доволі складна. Тож наразі ми пропонуємо чиновникам також і спеціальні тренінги.
Зазначила експерт на засіданні круглого столу з проблем енергетичної безпеки у Києві. Фахівець Центру досліджень енергетики Вадим Гламаздін зазначив, що вирішувати проблеми збереження передачі і використання тепла і палива у всеукраїнському масштабі влада буде без участі населення, адже саме держава несе відповідальність за функціонування економіки і комунального сектору за умов браку енергоресурсів, зазначив експерт.
Системи теплопостачання будуть подавати менше тепла, ніж потрібно. Електричні системи в разі перевищення споживання будуть вимикати споживачів. Це буде робитися тому, що ситуація, яка склалася наразі з енергопостачанням, з енергоресурсами, перш за все з паливом, не дуже радо. Тому населенню насправді треба не стільки думати, там, як воно може зекономити газ, допомогти, скажімо, теплокомуненерго зекономити газ, а як воно має пережити цю зиму в умовах, коли йому будуть постачати менше теплоти.
Каже Гламаздін. За умов тимчасових відключень комунальної сфери від електроенергії, яке анонсував уряд України, населення повинно порахувати, яку мінімальну кількість електроенергії потребує окрема родина, яка мешкає у квартирі або у приватному будинку. На думку експерта, влада на місцях має інформувати людей про можливості зекономити тепло та електроенергію.
Треба пояснювати, що буде скрутно, але цього можна не дуже відчути, якщо робити правильні речі. Такий собі простий приклад. Якщо взяти 2-3 кімнатну квартиру і порівняти, що буде, якщо ти утеплиш собі стіни 5 см пенопласту, або якщо ти зміниш вікна зі своїх старих дерев'яних на металоплати, то я вам скажу, що за ті самі гроші, якщо попрацювати з вікнами та балконами, ви отримуєте абсолютно те саме зменшення тепловтрат, що ви отримаєте, якщо ви робите на стіні собі шар 5 сантиметрів пенопласту.
Крім того, експерти Центру досліджень енергетики та Асоціації міських голів радять українцям вчитися жити без звичних електроприборів, які не працюватимуть у години відключення електрики. Але якщо без праски, фену, телевізора пересічна родина кілька годин прожити може, без електрокалорифера або бойлера за умов зимових холодів обійтися складно. Тож Українська асоціація споживачів радить українцям пам'ятати, що постачальник енергії перед припиненням енергопостачання в оселі споживача має письмово повідомити споживача про свої наміри щодо відключення. При цьому в асоціації посилаються на Конституцію України, яка визначає українську державу як соціально-правовий суб'єкт міжнародного права, що має всебічно забезпечувати добробут своїх громадян. У свою чергу прес-служба Міністерства енергетики нагадує, що розпорядження Кабінету міністрів про вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії набуло чинності 26 серпня. І відтак міністерство переслало направила обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України. Відключення проводитимуться за погодженням з облдержадміністраціями, графіком аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно з 9 до 11.00 та з 20 до 22 години, зазначило міністерство. А Євросоюз тим часом розробив для України проєкт закону про ринок електроенергії. Про це повідомило видання «Українська енергетика». У свою чергу українські міста готуються до відключень електрики у години пік і утеплюють житлові та адміністративні будинки, щоб зекономити тепло взимку. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. На енергетичній війні, як і на справжній, неможливо перемогти без солдатів та генералів. А солдатами має стати кожен громадянин України, який подбає про енергозаощадження у власній хаті. Цим він наблизить перемогу на енергетичному фронті і допоможе зробити Україну енергетично незалежною, говорить енергетичний експерт Святослав Павлюк. Він вважає, що енергетичний популізм напередодні виборів так само неприпустимий, як і популізм на реальній війні. А тому рішення про відновлення постачання гарячої води киянам вважає поганою ознакою, бо всередині зими саме цієї заощадженої енергії може не вистачити. А нашу розмову ми розпочали з того, чи дійсно ситуація є такою драматичною, що виживання країни майже однаково залежить від успішного завершення війни на Сході і того, як Україна переживе зиму.
Загроза того, що будинки цього року будуть недогрітими, є цілком реальна. Мало того, що ми маємо зрив поставок газу, який був запланований, ми маємо ще й зрив поставок вугілля на внутрішньому ринку, і Україна намагається виходити з цих кризових власне ситуацій двома шляхами. А, ми закуповуємо газ у Європейського Союзу через реверс зі Словаччини, Б, ми закуповуємо вугілля, на превеликий жаль, вже не в шахтарі Донбасу, може закуповуємо його в Південної Африки. Якщо говорити про Крим, мені складно тут коментувати. Якщо Росія взяла на себе повну відповідальність за цей регіон, то нехай вона його несе. Цинічно я вважав би, що в випадку мінімальної нестачі електроенергії на українському ринку, цей регіон мав би бути номер один, котрий відключається для забезпечення внутрішніх потреб України. Так, це боляче, але якщо ви хотіли, от, будь ласка, розрібайте. Така сама ситуація з Донбасом. Тобто, якщо український уряд не контролює де-факто певних територій, де на себе відповідальність за утримання цих територій беруть інші люди, подобається нам це чи не подобається, то нехай вони і вирішують ці проблеми. Було би нечесно і стосунку до тих людей, і обіцяти їм будь-яку підтримку, і нечесно до себе самих задурювати, що ми там щось можемо робити, якщо ми там не маємо впливу на ситуацію.
Маємо досвід з попередніх років, 90-х років, і зараз були вільні відключення електроенергії в Україні, вже перші ознаки того, що може статися, вже відбулися. От в Латвії, наприклад, коли вони пережили свою першу зиму незалежності, вони використовували все, і буржуйки купували, і будували каміни. Що ви могли порадити звичайним простим громадянам, які можуть опинитися без газу в квартирі і без опалення?
Я не думаю, що ситуація буде аж такою драматичною, що газу не буде взагалі. Просто його тиск буде набагато менший. Відповідно, теплотворність того палива, яке буде постачати, за рахунок нижчого нижчого тиску буде менша. Якщо станеться ситуація така, що люди будуть догріватися електричними засобами, тобто електричними бойлерами, там електричними нагрівачами, масляними чи дуйками різноманітними, я би порадив просто добровільно, з розумінням до ситуації, просто для себе самих домовитися як новий соціальний договір в Україні, не включати цих пристроїв від 7 до 10 вечора. І так само від 7:30 до 9:00 ранку, коли у нас пікове споживання. прилади, котрі включені одномоментно в хаті, в одній квартирі, не повинні перевищувати там 2 кВт. Праски, бойлери, електричні нагрівачі, це є чайники, пилососи, тобто намагатися їх включати вночі. Тобто є маса таймерів, котрі можна купити за там 60-80 до 200 гривень, залежно від моделі, і включати пральні машини, і включати бойлери електричні на воду, якщо такі є, включати їх вночі. Так, зрештою, робить багато країн Європейського Союзу. Наша система енергетична, вона спроможна забезпечити потреби, котрі в нас існують енергетичні. Вона не може їх на цьому етапі забезпечити одномоментно в піковому навантаженні, коли цього домагаються всі. Якщо рознести ці потреби повніше по добі, то, в принципі, ми спокійно, наша енергосистема це витримає. Рівно ж так само можна поміняти всі лампочки вдома на енергоощадні. І якщо ми масово в країні скоротимо ці споживання навіть лампочками, то це будуть значно відчутні відсотки в нашому енергетичному балансі загалом. Дуже важливо також розуміти, що війна на Сході, яку ми ведемо, вона відбувається не тому, що у нас є генштаб чудовий, а тому, що у нас є на Сході, на фронті, у нас є солдати. Така сама ситуація відбувається в енергетиці. Ми не можемо виграти цю війну, якщо у нас не буде енергетичних солдатів. А цими енергетичними солдатами є енергоменеджери в містах. Терміново взяти на роботу енергоменеджерів, терміново дати їм доступ до інформації, доступ до прийняття рішень, як показує практика багатьох міст, там Черкаса, Львів, Кривий Ріг, Долина, Луцьк. Тобто ті міста, котрі запровадили той енергоменеджмент в себе, вони з року в рік скорочують споживання газу, скорочують споживання тепла, за рахунок зміни моделі поведінки, за рахунок скорочення марнотратства, просто котре лежить на поверхні.
В Латвії, повертаючись знову до досвіду цієї країни, в різних частинах країни перейшли на якісь традиційні види палива. Десь було більше торфу, десь було більше дров, десь були брикети, десь була біомаса. Наскільки ця модель була би добра для застосування в Україні, оскільки в різних частинах України є свої джерела енергії?
Є маса палива, біопалива, є маса торфу, соломи, дров, інших відходів, котрі можна спалювати. Їх є досить багато. Особливо це стосується маленьких містечок районного значення, сіл, де люди просто за зручністю перейшли на газ, але фактично повернутися до традиційних водів палива не є складно. Так, це вимагає, це потребує інвестицій в якийсь новий котел, але загалом це абсолютно окупні речі.
Ми зараз обговорювали питання, що можна зробити, виходячи з тієї ситуації, яка є на даний момент. Але ми знаємо, що війна річ непередбачувана, і вже на сході, в тих частинах, які були під контролем, чи залишаються під контролем сепаратистів, вони знищують енергетичну інфраструктуру, затоплюють шахти, 69 шахт не працюють. До чого мали би готуватися українці, якщо подальша частина української енергосистеми буде виведена з ладу?
Я думаю, що моделювання таких ситуацій здійснюється, для того існує РНБО. Ситуація справді складна. Тобто вести дві війни одномоментно, без нормального грошового ресурсу, без нормального людського ресурсу, вкрай важко. Цьому уряду, я знімаю перед ним шапку, вони поки що дають собі раду, може це нам подобатися чи ні, може хтось поділяти мої оцінки чи ні, але кращої поведінки в такій ситуації, чесно кажучи, придумати було б складно. Паралельно уряд, зрештою, розробляє кілька законопроєктів, котрі запустять систему термомодернізації утеплення будинків, і це нам дасть можливість різко скоротити взагалі потребу в цих паливах, котрі ми традиційно використовуємо, а реально до половини ми можемо скоротити в системі житлового комунального господарства, в системі бюджетних установ. Це абсолютно досяжні цілі. Приблизно в такій самій ситуації починала Польща. Польщі це вдалося. Я не бачу причин, чому це має не вдатися нам.
Дякую, пане Павлюк. Нагадаю, що про те, як пережити зиму та відстояти енергетичну незалежність держави, ми говорили з енергетичним експертом Святославом Павлюком. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.